Кожнае пакаленне заклікана быць місіянерамі, лічыць святы отец. Сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі італьянскай нацыянальнай місійнай канферэнцыі, натхненнем для якой стала пастава старазапаветнага прарока Ёны, ён заклікаў да будавання місійнага касцёла, які не баіцца выйсці насустрач новаму і казаць пра радасць Евангелля да ўсіх без адрозненняў. І гаворка ідзе не пра навязванне сваёй веры, але дзяленне тым, што ў нас ёсць. Місійны дух касцёла, паводле папы, гэта ўсяго некалькі рэчаў: выйсці, пачуць лямант бедных і далёкіх, сустракацца з кожным і абвяшчаць радасць Евангелля. Місія з'яўляецца абавязкам усіх хрысціян, не толькі некаторых. Яшчэ раз нагадаў пантыфік і дадаў, што сёння патрэбна сапраўднае місійнае навяртанне ўсяго касцёла. Я заклікаю вас не даць скрасці ў сябе надзею і мару змяніць свет з Евангелем, з евангельскім зачынам, пачынаючы з гуманітарных і экзістэнцыяльных перыферый, звярнуўся да ўдзельнікаў місійнага форуму Францішак. Ён папрасіў не забывацца, што місійная дзейнасць немагчыма без такіх паняццяў, як міласэрнасць, суцяшэнне і надзея. Папа звярнуў увагу на тое, што сам Езус быў чалавекам з перыферыі. Галілея ляжала далёка і ад цэнтраў Рымскай імперыі, і ад Єрусалему. Ён сустракаў бедных, хворых, апантаных, грэшнікаў, прастытутак, маючы вакол сябе невялікую групу вучняў, некалькі жанчын, якія слухалі яго і служылі яму. Тым не менш, яго слова стала пачаткам паваротнага моманту ў гісторыі, пачаткам духовнай і чалавечай рэвалюцыі, сказаў святы отец і дадаў, што менавіта гэтым скарбам мы хочам дзяліцца. Пантыфік заклікаў каталіцкіх місіянераў не губляць місійнага духа і энтузіазму і ў першую чаргу накіраваць іх на падтрымку самых бедных, пакінутых, пацярпелых ад войнаў.